саламатсыздар. Тарихшылардын пикиринше 1916 жылга көтерилиш казак халкынын өмүрүнө үлкен касирет келди. Улардын айтуунша патша өкмөтү уларды өмүр сүрүү улт ретинде калыптасып калуу үчүн таңдоо жасоого мажбурледи. Өйткени патша аскерине казактарды өз жеринен кууп, жерди ээленип калуу керек болатын. Бул маселеге зерттөө жүргүзген тарихшы Турсун Журтбай Азаттык радиосуна берген сухбатында жер маселесине катышты патша өкмөтүнүн саясаты 1916 жылдан эмес, одан эртерээк убакытта баштау алган дейди. Тарихшы Турсун Журтбай казактар Ресейдин кол астына кирген убакыттан баштап, шөбүш үйгүн эгистикке колайлуу жердин барлыгын патша өз карамагына алып, жергиликтүү казактарга салык төлөтүп, өз жерин өздөрүнө жалга берген дейди.
Бул саясат тек гана 1916 жылы гана калыпташып калган жок. Бул сонун алгачкы 1822 низамдан 1864-67, 91-92 жылгы диний каулардан байкалган эс. Маселе өтө күрдөлүү жагдайда 16 жылга келип жетти. Ондагы басты маселе казактан солдатка кысы алуу, жер казууга жалдамалы адам алуу маселеси гана эмес, сонун бирге бул үлкөн улуттук козгоп турган маселени көтөрдү. Биринчиден 16 жылгы окуяга дейин казак жеринин онун ичинде кунарлы пайдаланууга тийиштүү жерлер түгүлдөй патшалыктын менчигине айналды. Яны 1867 жылы орманды кунарлы жер патшанын менчиги деп жарыялды. Сол жерде туратын казактар сол патшанын ийгилигин пайдаланышы ретинде салгырт төлөдү.
Келтирген деректерге караганда таудын басы, кумдауы жер, тау аңгарлары гана казакка тиесиле болгон. Турсун Журтбай жеринен айрылган казактын канча малдан айрылганы жөнүндө накты зерттөө жүргүзүлмөгөн менен Жетисуу өңүрүндө малдын 44% кырыгынга ушураган деген дерек келтирди.
Бул курстун ичиндеги басты маселе ошо жердин теги болот. Экинчи жердин байлыгы, көл, суу, өзөн, казбалы байлык, туз чыгатын жерлер, мына ошолордун барлыгы патшага караштуу болот. Яны экономикалык күнделүктү күнкөрүштөн айырылды. Үшүнчү кадимги улуттук намыс болот. Кыйын заман рикаятында Мухтар Әуезов жазат, жаманка үч түрлү шарт коет. Эң биринчи биз менен ак патша сүйлөшкөн кезде, биз аны менен одоктас болгон кезде жериңе тийбеймин, күнкөрүшүңө кыянат жасамаймын, аскер алмаймын дегенсиң. Ошо анттын бирде бирөө орундалган жок. Бизге ак патша, сол Касым патша кол койгон кагаздагы убадени орундай алмаймын, баш тартамын деп ашык түрдө жарыялашты. Содон кийин барып үч маселе тууралуу чечим кабылдап барып силерге жооп беребиз.
Турсун Журтбай патша өкмөтү буратана халыкты толугу менен шокундуруу саясатын жүргүзгөн дейди. Ал шокунууга каршылык таанткан тургундарды онун сөзүнө караганда патша аскери арнайы серуенге чыгып карап отурган. Ол башка халыктын жерин толугу менен ээленүүдүн бирден бир жолу осу болотун деди.
Бул кезде патша аскери казактарды, өзбектерди, түркмөндөрдү, ягъни Орто Азия халыктарын зорлоп шокундурууга арнайы аскер иштеп устап отурган. Өзү немистерден жеңилип жан дармен болуп жаткан Ресей армиясы күндөрдүн күнүндө Ресейдин православ элдерин кабылдоо үчүн деп 18 дивизия аскерди ошо аймакта устап отурду. Ягъни ону согушка катыштырууга баш аркырый уруксат бермеди. Мине әсіресе Жетісу, Семей, оңтүстік Қазақстан, Жизақ, Бұқара сол кездегі өңірлеріндегі. Содан кейін Торғай өңіріндегі көтерілістердің түпкі себебі осында жатты. Біз қазір Торғай өңіріндегі көтерілісті ғана ауызға аламыз. Я онда үлкен көтерілістер болды, бірақ одан да үлкен қасіретке ұшыраған, әсіресе мынау шекаралық әскерлер дайын тұрған Шығыс Қазақстан, Семей, Алматы облыстарының шеккен қасіретін ұмытып кете береміз. Бұл жерді шашты ұстарымен алғандай етіп қырып отырып, ығыстырып отырып, халықты шекарадан ары асуға мәжбүр етті.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1916 жылы Қазақстанның барлық аймақтарында орын алған көтерілістердің қазақтардың шетелге көшуіне себеп болды ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында тарихшы Турсун Журтбаймен болған сұхбатты тыңдап отырсыздар. 1916 жылы маусымның 25-сінде Ресей патшасы II Николайдың реквизициялау туралы жарлығы шығып, Қазақстан Орта Азия мен Сібірдегі бұратана халықтардан 19 пен 43 жас аралығындағы 400 мың адамды майданның қылы жұмыстарын қолдарына алу көзделді. Осы жарлық шығысымен бір ай өтпей жатып, бұйрыққа қарсы жаппай бас көтеру басталды. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Мен хабарымды арай жалғастырамын. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Тарихи зерттеулерде көрсетілгендей, серуенге шыққан патша әскерінің қатыгездігінде шек болмаған. Олар аяушылық дегенді білмеген. Тұрсын Жұртбай сол жорыққа қатысқандардың жазбаларында қазақ жеріне жасаған жорықтары туралы деректерін мысалға келтірді.
Адамдарды жазалауға Жетісу генерал-губернаторы арнайы қуаз берген. Онда қарсы шыққан бұратаналарды үреймен бағындыру үшін әскери серуен жасасын. Ол әскери серуен қазіргі қару-жарақтың барлық түрімен жасақталсын. Содан кейін әр үйіз сайын бір ауылды жоқ қылып жіберу керек. Сөйтіп әскери серуен жасау арқылы үлгі көрсетіп шошындыруымыз керек. Сонда ғана бұлар тияды дейді. Шындығында да фон Бейерк сияқты әскер жасауыл бастықтары бұл бұйрықты артығымен орындаған. Мен өзге қырғын жойғынды айтпай-ақ қояйын. Жаңағы фон Бейерк жаза, біз бір жерге ат пен сайдың ішіне шауып бара жатсақ 540 неше адам тығылып тұр екен. Олар шал кемпірлер. Біз оларды айдап отырып поселкеден өткіздік. Поселкедегі шал кемпір бала шағалар айыр мен тас пен балта мен шот пен тесе мен лом мен әгілерді шетінен ұрып отырды. Поселкенің екінші шетіне шыққан кезде 40-50 адам ғана қалды. Олардың өздерінің біреуінің көзі шыққан, біреуінің қолы сынған, біреуі ақсақ. Ал кешке оларды біз Бішкек қаласына алып кеп, офицерлер үйінің алдында ұстадық. Офицерлердің кешкі серуен кеші болды. Көңілденген офицерлер биден сыртқа шығып кетіп, жаңағыларға мергендік салыстырып соларды атты. Ертеңінде олардан ешкім қалған жоқ. Бас командующий Куропаткин болған. Жасылау. Елі Фейт деген генералдар қатысқан. Фольбаум тікелей өзі осыған атсалысқан.
Сонымен қатар тарихшы Тұрсын Жұртбай тарихи жазбаларда балалардың аяусыз қырғынға ұшырағаны туралы жазылғанын айта келе, патша үкіметінің қарусыз халықты қыруы олардың ұрпақтарын аман алып қалу үшін шетелге көшуіне себеп болды дейді.
Сол фон Бергізат, енді бір сайға шауып барсам 112 бала тығылып отыр екен. Олардың 54-ті ұл, 56-сы қыз. Біз әлгілерді серуенге жаппай шауып өттік. Қылышпен қиналып өткенде біреуі қалмады. Қайтадан қарасам, бұтаның түбінде тығылған бір бала отыр екен. Бұл қалай аман қалды деп атпен шауып келіп жатқанда басы домалап кетті. Сөйтсем қылышпен шапқан бас орында қалған екен дейді. Міне осындай жойқыншылықты көрген ел енді шетел ауып босбағанда не істейді? Бұл патшалық жазалау саясатының ең үлкен шегі және түпкі қара ниет мақсатын орындаудың бір амалы. Яғни жаңағы әскерлер неге сонша бейбіт тұрғындарға қатысады? Өйткені олар 1891-ші, 1897-ші, 1902-ші жылғы жоғарғы әркейлейдің мұсылмандықты қабылдамаса шетінен әскери серуен жасап қырып тастап үйрету керек деген жорығына дайындалған, сонымен тәрбиеленген әскерлер.
Қазақтар шетелге 1864 жылы алғаш рет қоныс аудара бастаған. Тұрмыстық жағдайға байланысты баласы шекараның арғы бетінде, әкесі шекараның бергі бетінде өмір сүруге мәжбүр болған. Бұл жөнінде тарихшы Тұрсын Жұртбай былай дейді.
Енді көтерілістің өзіне келетін болсақ, бұл көтеріліс осындай қара қырғыны мен жанды түршіктірді. Шетелге бас баласы үшін, баспанасы үшін, мұны алып қалу үшін кетті. Ол жаққа барғанда да жетіскен ештеңе жоқ. Мысалы, Жетісудың Албанның үлкен шонжары Әубәкір Сұлтанбеков жазады, болыс. Мен ар жаққа өткенде үйір-үйір жылқы, қора-қора қой табынмен өтіп өтті. Ауыл ірген бірдей қонып еді. Келесі жылдың жазында астындағы арық аттан басқа ештеңе қалмады. Қарауылдағы ел күң болып, сатылып кетті. Мал сол жерде талан-таражға түсті. Әйтеуір жылдап жүріп 3-4 малға ие болдым деп жазады. Егер елдің болысы ерлігі де бар, аты шыққан Әубәкірдің өзі осындай күй кешкенде өзге болып қалады. Шекаралық аймақты мекендеген қазақ халқының екінші үлкен қонысы. Алғашқы қоныс аударуы 1864 жылғы шекара белгіленуі кезінде басталған.
Тарихшы Тұрсын Жұртбай 1916 жылға көтеріліс қазақтың ұлттық сана-сезімін оятты деді.
Алаш ардагерлерінің окоп қазуға бару керек. Өйткені біз ұлт азаттық жағы жағдайына жетуіміз үшін дұшпанымыздың қаруының тілін білуіміз керек. Солардың қаруын меңгерген кезде ғана өзіміздің ұлттық намысымызды, мүддемізді қорғай аламыз. Ал бұғып жата беруге болмайды деген ұстанымды ұстанған. 1916 жылдың ақпан айының өзінде Әлихан Бөкейханов осындай мақсатпен Петербургке барып жолыққан. Сонда осы мәселені көтер. Бізді әскерге үйрет башқұрттар сияқты. Қолымызға қару бер. Бізде адамбыз, халықпыз, ұлтпыз, намысымыз бар. Бізде ел қатарында соғысайық деген. Ал окоп қазып, зеңбіректің өгізді деп тұрған кезде астында қалып, бостан босқа қырылуға халық наразылық болады деген. Міне осы айтқандар келіп. Шындығында да осы 16 жылы окоп қазуға барған адамдар қарудың тілін білді, өзге жұрттың күнкөрісін білді, өнеркәсіп негізді білді, кәсіп игерді, солар кейіннен барлығы да әлгі елдің тізгінін ұстады. Бұл қазақ халқының санасының екінші бір сатыға көтерілуі деп есептеймін.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1916 жылы Қазақстанның барлық аймақтарында орын алған көтерілістердің қазақтардың шетелге көшуіне себеп болды ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында тарихшы Тұрсын Жұртбаймен болған сұхбатты тыңдап отырсыздар. 1916 жылы маусымның 25-сінде Ресей патшасы II Николайдың реквизициялау туралы жарлығы шығып, Қазақстан Орта Азия мен Сібірдегі бұратана халықтардан 19 бен 43 жас аралығындағы 400 мың адамды майданның тыл жұмыстары алу көзделді. Осы жарлық шығысымен бір ай өтпей жатып, бұйрыққа қарсы жаппай бас көтеру басталды. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды арай жалғастырамын. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Шетелге көшкен қазақтардың көбі 1918-19 жылдары қайтып оралғанымен, Тұрсын Жұртбайдың айтуына қарағанда, бұл көш 1921 жылға дейін тоқтамаған.
Екінші үлкен бетбұрыс ол 1928 жылғы конфискациясында басталып, 1931-33 аралығындағы аштық тұсында жаппай қоныстанған. Бұл үлкен көштің, қаралы көштің, азалы көштің, яғни тіршілік үшін, ұрпақ үшін күрестің ең бір азапты сатысы болып есептеледі. 1939 жылғы санақ бойынша Қазақстанда 2 миллиондай ғана адам болған. Ал 1949 жылғы санақтан кейін 1 миллион бірнеше жүзгені мың адам болған. Осы толқындар қалай толық? Бұл бір кезде шетелге аманатқа босып кеткен жанкештілердің отанға қайтып оралуы.
Тұрсын Жұртбай шетелге қоныс аударған қазақтардың онда да тұрмыс қиындығына тап болып, жалданып жұмыс жасап күн көргенін айта келе, қазіргі уақытта оралман деген ұғымға басқаша қарауды ұсынды. Ол оралмандарды Қазақстанда бөлектейтінін, олардың мәселесін шешуде департаменттер мен министрлік салғырттық танытып отырғанын алға тартты.
1891-92 жылы жоғарғы православиялық архиерей заң шығарған. Қазақтарды 1897 жылы шоқындыруды бастау керек. Ол мәселеге ұзақ дайындалып, 1902 жылға дейін әр ауылға соборлар салдырған. Мысалы, қазіргі Алматының бағының ортасындағы собор қазақтарды салтанатты түрде шоқындыру үшін жасалған нәрсе. Шоқынбағандарға әскери серуен жасап, оларды халықтың көзінше көмеміз деп қаулы қабылдаған. Қазіргі мәңгілік от жатқан жер сол жерде үлкен шұңқыр қазіргі. 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілістерінің құрбандықтарын сол жерге әкеп жерлеген. Кейіннен соны білетін адамдар осы араға ескерткіш болсын деп ана Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне жасалған құрметті мәңгілік отты сол жерге орнатты. Сол соборға мынандай жазған: «Зде сартам собакам и киргизам вход воспрещен». Яғни мұнда сарттарға, қазақтарға және итке кіруге болмайды. Соғыстан кейінгі жылдары Мұзафар Әлімбаев орыстың үлкен ақыны Ярослав Смеляков қыдырып жүріп жердің астын көріп қалған. Әлгіні көргеннен кейін Ярослав Смеляковтың Алматы паркі бақшасы деген өлең бар. Яғни жаңағы таблоны көріп, ол мен сенің алдында азмаз ұяттымын дейді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1916 жылы Қазақстанның барлық аймақтарында орын алған көтерілістердің қазақтардың шетелге көшуіне себеп болды ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында тарихшы Тұрсын Жұртбаймен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақстандықтар жазғы демалыстарын қайда өткізгенді жөн санайды. Демалу мәдениеті қаншалықты қалыптасқан деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Жыл 12 ай бойы жұмыстан шаршаған қазақстандықтар жылына бір рет берілетін бір айлық демалыстарында көбіне демала бермейтінін айтады. Өйткені бірінде демалуға мүмкіндігі болмаса, енді бірі үй шаруасымен айналысатынын алға тартады. Алайда олар демалыс уақытын арнайы демалыс орындарында өткізуді армандайтындарын жасырмайды. Бір қызығы, ауыл тұрғындары қалалы жерге барып демалғысы келсе, қала тұрғындары ауылға барып туған жерінде демалғанда ұнатады екен. Құрметті тыңдарман, қазақстандықтардың көбі қай жерде демалыстарын өткізетіні жайлы пікірлерін тыңдағыларыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қала тұрғындары үшін жаз айы демалыс уақыты деу қиын. Өйткені біз сұхбатқа тартқан адамдардың көбі жазғы демалыста үйлерін жөндеуден өткізетінін, одан өзге жаз айлары қызық сыйламайтынын айтып шағымданды. Солардың бірі Жібек бір бөлмелі пәтерін сатып, қала маңынан жаңадан үй сатып алып, соның жөндеу жұмыстарымен айналысып жатқанын айтып берді. Ол қалада талай жылдар жұмыс жасағанымен ешқашан еңбек демалысына шықпағанын алға тартты. Оның айтуынша, демалыстан гөрі ақша табу маңызды. Жібек биылғы демалысын тағы да үй шаруасына арнағанын айтты.
Мен вообще-то отпуск алған емеспін ғой, мен өмір жұмыс істеген адаммын ғой. Келгенде ақшасын жазып жіберемін дейді. Жүре беретінбіз. Орнымыз қадам болмағасын жүре беретінбіз. Бірақ шыққан емеспін. Шығамын қалғатшыға. Олар демалып көремін сол тұрып кірген. Е, бір-екі күнде ғана жөн көремін. Басқа көп демалмаймын. Айтады ғой, жұмысқа барамын, келемін. Бір ай болмайды бізде. Демалысың өзі 18 ақ күн. Егер орныңа адам тапсаң істейсің. А орныңа таба алмайсың ба, орнына жаңағы ақшаңды әртіс күніңде береді да қолыңа. Одан кейін сен жұмыс істеп жүре бересің. Былай енді государство болса жібере береді ғой үкімет. Жаңағы несін шығарады да, қанша демалсаң да жібере береді. Демалатынын оны өзін алмайтынын бірақ. Өйткені ол кезде де орнында адам болмайтын. Орнынан кетіп қалсаң, орныңа басқа адам алып алады да, уже қайтадан орныңа отыра алмайсың. Государство сөйтіп істеген мен өйткені. Міне демалып жатырмын бір айдан бері. Үй іздедім, түнімен күнімен қаңғып кеттім ғой масқа. Күнде бір демесін сатып алып келеміз, күнде бір демесін алып келеміз, күнде бір өзі іздеп тауып алып келеміз.
Ал ауыл тұрғындары қалада демалатын орындар жетерлік деп санайды. Олар жазғы демалыста парктерді аралап, балаларын қыдыртуды демалыс санайды. Алайда соның өзіне уақыт табыла бермейді. Өйткені қаладан келген қонақтар ауылда көл жағасында демалғанды жөн санайды дейді Азаттық радиосына пікір білдіргендер. Сұхбаттасымыз Айгүл ауылда демалысқа шыққанымен жылдағы тірлік қайталана беретінін, сонымен уақытының өтіп жатқанына өкініш білдірді. Ол Көкшетауға барып демалғанды армандағанымен оған мүмкіндігінің бола бермейтінін жеткізді.
Бізде ауыл өмірі күнделікті бір жұмысымыз қайталанады. Мысалы мен биылғы өзімнің демалысымды тек ремонтпен ғана айналыстым. Көзді ашып жұмғанша мінекей қалай екі айымыздың өтіп кеткенін білмей қалдық. Енді ертеңгісін уже конференцияда отырмыз. Ремонт жасадым жаздай, бір уақыт тыным көрген жоқпын. Одан қалса қаладағы адамдар келіп керісінше ауылға келеді, оларды күтеміз. Біз қалаға барып демалмаймыз, қаладағыларды жаздай күтеміз. Одан қалса ремонт жасаймыз сонымен. Басқа жылдары да тура осы өміріміз қайталанады. Ал енді ол жыл сайын беріледі әлгі мұғалімдерге, онда да бірақ путевка беріледі. Ал енді онымен біз өзіміз күйеуімізбен барып демалғымыз келеді мысалы, семьялы болғаннан кейін. Ондай жерге мысалы рұқсат бере де бермейтін, өзімізді жеке жібергенге. Ал енді ол бірақ путевка. Әркім әрқалай ғой, енді қолынан келетіндер барып демалып та жатады. Мүмкіндік жоқ болғанда енді біз үлкен үйде тұрғаннан кейін бе кісі күтеміз жаздай. Менің бар ғой, мен шетелге ештеңе қызықтырмайды, мен Көкшетауға барғым келеді. Көкшетауда бурабайды көргім келеді. Тек арманым сол болып жүр қазір. Баламызды біз міндетті түрде алып барып, неге қалаға алып барып демалдырамыз, паркке апарамыз, карусельге отырғызамыз. Ауылдағы адамдардікі сол не ғой, таңертеңгісін малын жібереді, кешкісін күтіп алады, сол демалыстар. Ал енді әркім өзінше демалады. Ал енді қасымызда мысалы біздің мінекей Алакөл бар. Алакөлге де өзімізше барамыз, жиі барамыз енді. Астында көлік барлар енді жиірек бара жатады ғой. Ал енді біз мысалы соның қасында тұрып өзіміз қадірін білмейміз, сырттағы өзіміз ана маңайымызда демалып жатқан кісілер айтып отырады, қандай сендерге жақсы мінекей Алакөліне, бірақ соның қадірін білмейсіңдер, күнделікті келіп демалмайсыңдар деген жағдай әңгіме айтады ғой. Туған туысқандарды аралаймыз.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақстандықтар жазғы демалыстарын уақытын қайда өткізгенде жөн санайды. Демалу мәдениеті қаншалықты қалыптасқан деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Бір қызығы ауыл тұрғындары қалалы жерге барып демалғысы келсе, қала тұрғындары ауылға барып туған жерінде демалғанда ұнатады екен. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағымлақтандырудан кейін жалғастырамын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Асхатта ауылда демалғанда дұрыс көргенімен, шетелге демалуға қаржы жоқтығымен түсіндірді. Сондықтан ол, шетелде демалу деген тек арман ғана болғандықтан, туған жеріндегі Алакөлдегі демалысын қанағат тұтатынын айтты. Оның айтуынша, жалғыз оның отбасы ғана емес, ауыл тұрғындарының көбі демалыс орындарына бара бермейді. Өйткені ауыл тұрғындары үшін бақша күтімі, мал бағу секілді ауыл тіршілігінен босай бермейді. Асхат балалардың да 3 айлық демалыста мал бағуға көмектесетінін жеткізді.
Біз Алакөлге барамыз, қасымызда Алакөл бар ғой. Жан жақтан демалушылар келеді, қазір бір жаққа барып демалу, шетелге барып демалу дегенді мен сұрамастаймын. Ондай ауылда демалады, кезек демалыс деймін деп айтады 30 күн. Сұрасың, мысалы ауылда ата-анаңа барып бұлардың қасында бір 10 күн болса да демалсаң, нағыз демалыс деп өзім ойлаймын. Ал енді шетелге бару жаңағы адамды білмеймін, мен өзім айта алмаймын, шаршап. Ол дұрыс демалыс емес ол. Енді әркімнің шаруасы бар ғой. Мысалы біреу ауылға барып демалған жақсы көреді, біреу енді жұмысы бар 30 күн демалсын дейік, оны бірдеңесін жұмысын бітіріп алғысы келеді. Мысалы ауылдың адамдары қалаға барып демалсам дейді, өйткені бір айлық демалсын кішкене барып балаларын барып қыдыртсам дейді. Кім болса да солай ойлайды ғой. Ал енді қаланың адамдары, олар білмеймін, енді арасында бар шығар, енді қаладағылар ауылға келіп демалатын бар, арғатай барып кейбіреулер шетелге барғысы келеді. Адам ешкі сияқты дейді ғой, суық болса ыстық болса екен дейді, ыстық болса суық болса екен дейді. Сол сияқты адамның өзі несін табу қиын. Демалатын жер бар болғаннан кейін Алакөл бар қасымызда. Мысалы жетісіне бір рет барсақ та түсте барамыз, кешке дейін бізге былай жетеді демалыс. Өзіміз тамағымызды алып барамыз, бір жерге палаткамызды алса палаткамызды апарып құрамыз, бізде бала шағамызбен барып демаламыз. Бізден ешқандай қаржы кетпейді. Неге қаржы кетеді? Бізге 30 километрдей жерде бензинге ғана кетер, тамағымызға жарайды. Өзіміз алып барамыз дедік қой жаңа. Ауылдағы балалар, жан жақтағы туысқандарына барғысы келеді мысалы. Олар қонаққа келгенде соларға қосып жібереді. 10 күн, 15 күн, жаңа бір ай сұрақта болады балалары. Кейбір балалар бар, чабанның балалары жайлауға алып кетеді әкешесі. Кейбіреулер ата-аналарына көбік түседі, үйінде болады.
Қазақстандықтардың ішінде арнайы демалыс орындарына барып демалғанды жөн санайтын Жеңіс жылда болмаса да 2-3 жылда бір демалып қайтатынын айтты. Оның айтуынша, ұстаздық қызмет атқарып жүрген адамдар үшін жүйкесін демалту аса маңызды. Сондықтан мүмкіндігі болған кезде барлық арасанға барып демалатынын жеткізді. Сонымен қатар ол, қазақстандықтар туған жеріне жақын орналасқан демалыс орындарында демалады дейді. Ол биыл өзі демалған барлық арасанда адам басына 4500 теңге төлегенін, соның өзі тұрғылықты халық үшін үлкен қаражат екенін айтты. Басқа адамдарға қарағанда, оның сөзінше, мұғалімдердің демалуға мүмкіндігі бар.
Жаз айында мен дана барлық арасанға бардым, жанұямыз. Үржар ауданы Алакөлдің маңайы. Сол барлық арасанда жаттық, әрбір күніміз 4,5 мыңнан келеді бір кісіге. Су өте жақсы, жердің астынан шығып жатқанды жақсы. Ыстық су ғой. Содан кейін арасында автобус көлге апарып тұрады, көлдің жағасына барасың. Түске дейін көлге түсіп, соңғы түстен кейін кеп ваннаға түсеміз, ванна қабылдар. Денсаулыққа өте пайдалы болды. Денсаулығымыз түзеліп, бір жағынан демалдық. Енді мұғалім болғаннан кейін мен өзі 44 жыл мұғалім болдым. 2 жылда бір барып тұрамыз арасанға, көлге. Сол туған жағымыз сол жақ қой. 2 жылда бір барамыз, туған жерге барып аралап қайтамыз, туған туысқандарды аралап қайтамыз. Семейдің колледжінде сабақ бердім, сол жылда солай демаламыз. Бар басқа жаққа барғам жоқ енді шындығында. Келесі жылдар бұл Астанаға көшіп келдік қой, жақын жердегі Көкшетау ана неге баратын шығармыз. Жоқ, арзан емес. Бұрын арзан болатын, енді қазір қымбат. Бір бабында 1000 теңгеден тұрады барлық арасанда. тамағы бар, жататын орны бар, соның бәрін қосқанда 4,5 мың. Барлық арасанға барады көбі, көлге барады. Биыл көлдің өзінде ана немереден келіп жатыр, Россиядан келіп, путевкімен келіп, барлық арасанға демалып жатқандар өте көп екен. Мен Алакөлдің суы шипалы су. Онда жаңағы тері аурулары, редикулит, тағы сол сияқты аурулардың бәріне ем болып табылады барлығы.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақстандықтар жазғы демалыстарын қайда өткізгенде жөн санайды. Демалу мәдениеті қаншалықты қалыптасқан деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Жыл 12 ай бойы жұмыстан шаршаған қазақстандықтар жылына бір рет берілетін бір айлық демалыстарында көбіне демала бермейтінін айтады. Өйткені бірінде демалуға мүмкіндігі болмаса, енді бірі үй шаруасымен айналысатын алға тартады. Алайда олар демалыс уақытын арнайы демалыс орындарында өткізуді армандайтындарын жасырмайды. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағымдандырудан кейін жалғастырамын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Соңғы кездері Алматы қаласының ауасының ластанып кеткенін экологтар ғана емес, қала тұрғындары да жиі ауызға алады. Сондықтан мейрам күндері қала сыртына отбастарымен шығып демалғанды жөн көреді. Бірнеше жылдан бері еңбек демалысына шықпағанын еске алған Өскен, биылғы демалысын жайлауда өткізгенін айтты. Оның айтуынша, қазақтың кең даласында қымыз ішіп, ет жегеннен артық демалыс жоқ.
Биыл енді 15 күнге ақысыз демалысқа барып келдік. Өз басым 5-6 жылдан бері бір қысқа мерзімге демалысқа шыққаным осы жолғы демалысымызда Алматы облысы Ақсу ауданы Суықсай деген ауылдың Салқынбел деген жайлауында өткіздік. Жайлау сөзбен айтып жеткізгісі тамаша. Жайлауда сол қымыз іштік, атқа міндік, мал қайырдық, ел жер көрдік, тау тасараладық дегендей. Сол өз басым 2 күн атпен жүріп сол маңдағы тарихи жерлерде мынау Ақанбай сай дейді, Солдат сай дейді, жаңа үш мың қырылған дейді, Ақбұлақ, Көкбұлақ деген өзендер, Сайын бүлік деген үлкен жайлау бар екен ар жағында. Мына Жоңғар Алатауының етегінде соны Тесіктас деген бір керемет табиғаттың ерекше жаратылған бір төбесі бар екен. Кәдімгі тесік тау, таудың ортасы кәдімгі тесік. Соны барып көрдік. Ел жұрттан көрістік, таза ауа, қымыз, ет. Елдің ықыласы жақсы демалып қайттым.
Сонымен қатар Өскен шетелге шығып демалғаннан гөрі Қазақстанның құпияға толы өңірлерін аралап демалып қайтқанда жөн санайды. Оның айтуынша Қазақстанның ішінде демалу көп қаржыны талап етпейді. Ол арнайы туристік сапарлар ұйымдастырылмағанымен де адамдардың қызығушылығын туғызатын тамашалап көретін жерлер Қазақстанда көп деді.
Соған дейін енді Алматының өзінің ішінде болмаса мынау қаланың сыртында тауда тауға тасқа шығып жүрдік қой енді. Бірақ енді алыс шығып бір демалысқа барған өз болды. Егер мүмкіндік болып, уақыт болып демалу керек болса сол өзіміздің елдің ішіндегі жақсы-жақсы жерлерге барып көргім келеді. Мысалы, Қарқаралыға, Көкшетауға, Балқашқа, Алакөлге, сол сықылды мысалы өзіміз барып көрмеген жаңағы Атырау, Ақтау, Маңғыстаудың ана үстіртіне барып жаңағы, болмаса ана тарихи көп адамдар шыққан Ақтөбеге барып көргіміз келеді, Ерейментауды көргіміз келеді. Сондай сондай тарихи жерлерді аралап көріп, өзіміз бұрыннан кітаптан таныс, оқыған білгенімізден таныс сондай жерлерді көргіміз келеді де аралап. Себебі бұл бір жағынан отбасылық демалыс жасауға қажет болатын болса, бұның тиімділігі бар деп ойлаймын. Себебі бала-шағаға өзінің туған отанының, мемлекетінің, елінің, жерінің тарихын кеудесіне түйіп, жадында сақтауға көмектеседі. Мың айтқаннан бір көрген жақсы дегенде, негізінен мен өзіміздің елдің ішінде саяхаттап жүріп демалғанды құптаймын.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақстандықтар жазғы демалыстарын қайда өткізгенде жөн санайды. Демалу мәдениеті қаншалықты қалыптасқан деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Жыл 12 ай бойы жұмыстан шаршаған қазақстандықтар жылына бір рет берілетін бір айлық демалыстарында көбіне демала бермейтінін айтады. Өйткені бірінде демалуға мүмкіндігі болмаса, енді бірі үй шаруасымен айналысатынын алға тартады. Алайда олар демалыс уақытын арнайы демалыс орындарында өткізуді армандайтындарын жасырмайды. Бір қызығы ауыл тұрғындары қалалы жерге барып демалғысы келсе, қала тұрғындары ауылға барып туған жерінде демалғанда ұнатады екен.
Мен хабарымды аяқтаймын. Хабарды тыңдай алмасаңыздар, azattik.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махмұтжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.